Goeiemôre almal. Lekker om julle te sien. Lekker om julle daar aan die ander kant ook te sien. Aan die ander kant die skerms en julle sal onthou ek het laas week begin en ek het gesê ek gaan 'n kort reeksie doen oor geloof, hoop en liefde. En laat ek vir julle net weer lees uit 1 Korintiërs 13 vanaf vers 11 tot 13. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Interessant vir my, dat wanneer ons gewoonlik te doen het met 1 Korintiërs 13, het is die hoofstuk wat bekend is as die liefdeshoofstuk, daar is hierdie prachtige gedig amper. En dan kom ons aan die einde waar Paulus eintlik sy intensie uitbeeld oor hoekom hy die hoofstuk skryf en dan was dit so al deel van allerhande kontroversie, allerhande stories in die kerk. En eintlik is Paulus besig om te praat oor twee realiteite. Die eerste realiteit is die hier en nou, waar ons nou lewe, die lewe van 'n gelowige op die aarde. Die volgende realiteit wat ons aanbetref is die ewigheid. En dit, as 'n mens besef dat dit is waar hy praat, en dat hy vir mens probeer leer oor hierdie twee realiteite, en hoe dinge verskillend funksioneer in hierdie twee realiteite, dan raak hierdie laaste gedeelte eintlik glad nie moeilik nie, dit raak bemoedigend en dit help ons om te ontwikkel. Wat sê Paulus? Eendag gaan dit baie goed wees vir ons, want ons gaan ten volle die Here ken, soos wat hy ons nou ten volle ken. Ons gaan ons verheerlikte liggame ontvang, ons gaan die ewigheid ingaan, dit gaan sonder gebrek wees, dit gaan perfek wees, dit gaan die beste ooit wees. Dit is wat hy sê, maar wat nou aanbetref, bly hierdie drie, geloof, hoop, en liefde, wat nou aan betref. Met ander woorde, luister, neem kennis, wat nou aan betref, waar jy nou is, bly hierdie drie, geloof, hoop en liefde. Waar rondom moet 'n gelowige, 'n kind van die Here sy lewe bou, geloof, hoop en liefde. In die volgende boodskap gaan ek oor liefde praat, want dis die een wat ons saamvat in die ewigheid in. Geloof, die noodsaak vir geloof en hoop gaan verval, maar die liefde vat ons saam. Maar vir nou hier waar ons ten dele sien, waar ons onvolmaak nog is, het ons geloof en hoop ook nodig. Ek het gesê, geloof is nie 'n passiewe toestand nie. Baie van ons is grootgemaak in 'n kerk wat geloof as 'n passiewe toestand hanteer. Wat beteken dit? Dit beteken, jy kom die dag wat jy tot redding kom en dan sê jy, ek glo, en dan word daar gesê, dis genoeg om net 'n verklaring te maak en dan is dit die hele story vir jou. Dan is jy op die plesierboot na die hemel toe. Jammer. Geloof sonder aksie is nie geloof nie. Geloof wat nie tot uitvoering kom nie, wat nie deur jou hande, deur jou dade na vore kom nie, is nie geloof nie. Dis 'n leë verklaring. 'n Leë verklaring gaan jou nie bring tot by die ewigheid nie. Geloof is nie 'n passiewe toestand nie, dis 'n aktiewe deelname aan die goed wat jy verklaar. En vandag wil ek dit uitbrei, want daai definisie in Hebreërs 11 wat ons gelees het, het gesê geloof is 'n vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 'N vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. So ons gaan uitbrei, ons praat oor die tweede onderwerp, hoop, maar ons brei ook weer verder uit op die onderwerp van geloof, want dit sê, dis 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Met ander woorde, baie mense hanteer geloof en hoop as dieselfde ding, dit is beslis nie dieselfde ding nie. Hoop gee waarde, dit voeg lyf aan jou geloof, as ek het so kan stel. Hoop en geloof is veronderstel om saam te werk. Dit hoort by mekaar. Maar wat is hoop? Wat is hoop? Hoe definieer jy julle hoop? Waarin dink jy as jy sê, ek hoop op iets? Wat beteken dit as ons dit sê? Wel, die woordeboek sê, dis gevoel van verwagting of begeerte dat iets sal gebeur. Strong se Bybelwoordeboek definieer dit as 'n confident expectation. 'N confident expectation. Hoe is hoop anders as verwagting? Wel, dis om met selfvertroue iets te verwag. Dit is wat hoop anders maak. Hoop is inherent 'n positiewe aksie. En mens sê nooit jy hoop ek sal môre in 'n kar ongeluk wees nie. Dit is nie die korrekte gebruik van die woord nie. Almal sal saamstem, reg? Maar jy sal sê ek hoop môre sal ek die Here se seën ontvang. En ek hoop môre sal hierdie probleem weg wees. Ek hoop môre sal dinge beter wees. En dit bring ons by die tweede aspek van geloof. Ja, geloof is a confident expectation, om iets te verwag met selfvertroue. Maar dit is ook inherent 'n toekomstige ding. Geloof is hier en nou. Geloof is my uitvoering van dit wat ek verklaar, maar hoop het noodwendig met die toekoms te doen. Hoop is positief en het is met die toekoms uit te waai. As ons dan sê, dat gehoop en geloof en liefde waar ons wanneer ek weer preek gaan praat, as ons sê, hierdie ding is belangrik, en ons het gepraat oor wat is die inhoud van ons geloof, wat is ons hoop? As ons sê, dis positief, en het te doen met die toekomsverwagting, wat is hoop? Jy sien, die hele 1 Korintiërs 13, die laaste stuk, as een mens het lees, dan is dit deurdrenk van hierdie toekomsverwagting, maar rondom wat? Rondom wanneer? Wanneer spesifiek? Die dag wanneer ons die ewigheid ingaan. Dit is die toekomsverwagting, dit is die hoop van 'n gelowige. Wat is die inhoud van ons geloof? In kort, die ewigheid. Om saam met Christus te wees. Ons ken nou ten dele, maar die dag wat ons ten volle gaan ken, dit is waarna ons uitsien, dit is ons hoop, dit is waarvoor ons wag. Die dag wanneer ons verheerlikte liggame gaan ontvang, die dag wanneer ons ontslaag gaan wees van siekte, pyn en dood, van pandemie en korrupsie. Waar ons God ten volle gaan ken. Ek weet ek het dit nou al gesê, maar waar ek en jy God gaan ken, soos wat hy ons nou ken. As dit nie jou emosioneel maak nie, dan weet ek nie. Soos om jou hele lewe te wag om 'n familielid ten volle te kan ken, wat jy net tot ten dele kon ken nou. Om beter te verstaan waaroor hierdie hoop gaan, wil ek hê julle moet julle Bybels oopmaak in Romeine 8. Ons gaan in Romeine 8 lees en ons gaan lees vanaf vers 18. Romeine 8 vanaf vers 18. En net om die moeilike taal bietjie makliker te maak, gaan ek uit die Nuwe Lewende uitlees vir hierdie gedeelte. As jy daar is, kan jy sê amen. Amen. Ok. Romeine 8, 18. Ek weet, verseker, dat ons huidige lyding, hoegenaamd nie vergelyk kan word met die heerlikheid waarmee God ons gaan verras nie. Vers 19, die skepping smag na daardie dag, wanneer God sy kinders openlik bekend sal stel. Want teen sy wil is die ganse skepping in 'n sinnelose kringloop van aftakeling vasgevang as gevolg van God se straf op die eerste mens se ongehoorsaamheid. Die ganse skepping sien uit na die dag wanneer dit ook self van die slawediens aan hierdie verganklikheid bevry sal word en deel sal kry aan die heerlike vryheid van God se kinders. Ons weet immers dat die ganse skepping nog steeds aan die kreun is, soos iemand met geboortepyne. Wat meer is, ons wat die Gees as voorsmaak en waarborg van ons toekomstige heerlikheid ontvang het, kreun ook in ons binneste, in ons smagting om van ons verganklike liggame verlos te word. Nou dat ons verlos is, sien ons uit na ons toekomstige heerlikheid, want as jy iets reeds het, hoef jy nie meer daarna uit te sien nie. Maar as jy dit nog nie het nie, sien jy gretig en volhardend daarna uit. Die eerste ding wat Paulus vir ons leer oor hoop, die eerste ding waarvan hy praat, is lyding, frustrasie en teleurstelling. Maar dan sê hy, dis iets waardeur ons nou moet gaan, dis iets waarin ons nou in 'n oomblik meer moet deurgaan, maar dit kan nie vergelyk met dit wat vir ons in die toekoms wag nie. As ons nie geweet het waardeur Paulus alles in sy lewe gegaan het nie, dan klink dit soos die leefwoorde van 'n selfhelpboek, soos 'n motiveringsboek. Dit klink soos 'n slagspreuk. Dit klink soos 'n aanmoediging, 'n generiese een wat jy 100 keer al gehoor het, maar ons weet dat Paulus het deur verskriklike goed in sy lewe gegaan. Dit was nie vir hom leefwoorde nie. Dit was vir hom sy verklaring. Hy was konstant in gevaar en hy het deur baie pyn en lyding gegaan. Vir Paulus was dit nie goedkoop woorde nie. Dink maar net toe hy gedryf het daar op die oop see vir 'n dag en 'n nag. Dink toe hy geslaan is met 'n sweep, met 'n stok, hoeveel keer hy ook al in sy lewe geslaan is. Ek daardie kere wat hy gebuk was onder die pyn, waar hulle hom stikkend in 'n tronk gat gegooi het en vol sout water gegooi het. Dink maar net die kere wat hy in hongersnood was, in siekte, in lyding vir die evangelie. Wat het hom daardeur geneem? Wat het hom deur daardie tye gevat? Sy hoop op die ewigheid. Ek kan maar net dink, ons weet dat Paulus en Silas het daar in die tronksel gesit en sing. Ek kan maar net dink waar Paulus daar op die oop see gedryf het. Ek maak dit nou maar in my verbeelding, hier op 'n stuk dryfhout of hoe ook al hy opgeëindig het, en waar Paulus daar dryf, En almal anders wat daar saam met hom is, is moedeloos en hopeloos en Paulus sing, o ek gaan juig daar in die hemel. Oh, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Maar hy het nie in daai oomblik hemel toe gegaan nie. Hy was nie in daai oomblik bevry nie. In daai oomblik het hy nie geweet waarheen hy sal gaan nie. In daai oomblik het hy nie geweet wat in die volgende oomblik gaan gebeur nie. Maar hy het geweet, sou hy daar tot sterwe kom, of sou hy daardeur gaan en later tot sterwing kom, die ewigheid wag vir hom. Sy lyding, jou lyding, my lyding, en wat ek al se tyd het gebeur, kan nie enigszins vergelyk met dit wat vir ons wag nie. Hoe kon hy met soveel selfvertroue, onthou ons het gesê, hoop is iets wat met selfvertroue te doen het ook. Hoe kon hy hierdie confident expectation gehad het? Wel, hy verduidelik vir ons dit in vers 19, as ons teruggaan, en dan sê dit, die skepping smag na daardie dag, wanneer God sy kinders openlik bekend sal stel, en ek lees bietjie verder weer, want teen sy wil is die ganse skepping in 'n sinnelose kringloop van aftakeling vasgevang en so voort. Vir Paulus was daar duidelike tekens wat vir hom gewys het dat ja, hy is wat hy is, maar die hele skepping is besig om af te stuur op die dag van die Here. Hy vergelyk dit selfs met 'n swangerskap in vers 22, vergelyk hy dit met 'n swangerskap. Nou, as ek dit dan met ons eie ervaring kan vergelyk, Paulus sê ons vir hom tekens wat wys dat dit is wat volgende kom, dit is waarop die alles besig is om af te stuur. As ek dit dan met ons ervaring kan vergelyk, toe Nadine 'n paar weke swanger was, kon jy dit nie sien in haar liggaam. Maar sy was naar en sy was bietjie duiselig en so aan. So daar was tekens, maar daar was nie baie tekens nie. Dan gaan ons 'n bietjie aan, 'n paar weke later, paar maande later. En nou begin die babietjie ontwikkel, so daar's bietjie van 'n magie, dinge raak bietjie meer ongemaklik en Nadine is een van daai ongelukkiges wat naar is tot vandag toe deur haar swangerskap. En daar is meer tekens wat vir ons wys, hey, daar's iets wat kom, daar's iemand wat kom. Nou, op hierdie stadium, waar ons 'n paar weke weg is van die eindpunt af, is die tekens duidelik. En Nadine kan nie meer lekker opstaan nie, sy kan nie meer lekker beweeg nie, want die babietjie is al amper ten volle ontwikkel. Daar is tekens. En soos wat ons nader gaan aan die geboortedag, so kom die geboortepyne dan ook nader. Daar is tekens wat vir ons wys, as ons nie dokters met sonars en allerhande masjiene gehad het en toetse gehad het nie, dan sou daar vir ons tekens gewees het wat vir ons wys, hey, iemand is op pad. Daar is 'n einddoel waarop ons afstuur. En hierdie einddoel is die geboorte van 'n kind. Maar vir die wêreld is daar sekere geboortepyne, sekere prosesse, sekere tekens wat daar reeds is wat vir ons wys waarop ons besig is om af te stuur. En pastoor Henny het oor dit gepraat, onlangs toe hy gepraat het oor Jesus kom en hy het gepraat oor die wederkoms, het hy hierdie goed genoem en ek gaan nie in detail praat oor die tipes tekens wat ons sien nie. Julle kan teruggaan en luister en julle kan self ondersoek doen, maar daar is tekens wat vir ons wys. En Jesus sê, julle kan die tekens lees, maar julle kan nie eers hierdie goed identifiseer nie. Daar is tekens wat vir Paulus duidelik gewys het waarop ons besig is om af te stuur. Dit beteken nie, Paulus het gedink, die Here gaan môre kom nie. Baie keer dan misinterpreteer ons die woorde van die skrywers in die Nuwe Testament en omdat hulle hierdie dringendheid, hierdie onmiddellikheid mee geskryf het en gesê het, as die Here vertoef om te kom, as hy nie môre of as hulle hierdie woorde gebruik, dan praat hulle van 'n onmiddellikheid, 'n verwagting, want God is onmiddellik aan ons. Die ewigheid is 'n onmiddellike realiteit. Dis nie apart van ons nie. Ons hoop is onmiddellik aan ons. Dis nie iets wat verwyder is van ons nie. Hoe kan ek dit beter verduidelik? Wel, as ons met hoop lewe, het ek gesê, dan vervleg dit met ons geloof, want het affekteer ons geloof, die feit dat ons weet waarheen ons gaan, die feit dat ons weet wat vir ons wag, dit gee vir ons krag in ons geloof. Dit gee ons die vermoë om deur te druk, dit gee ons die vermoë om voluit te hardloop. Ek weet nie van julle nie, maar toe ek Nadine leer ken het, toe, as sy een boek in die hande gekry het, dan die eerste ding wat sy gedoen het, is sy blaai na die laaste bladsy. Ons as mens is ongemotiveerd as ons nie weet wat is die einddoel nie. As ons nie weet waarheen is ons op pad nie. Dan is ons ongemotiveerd. En Paulus skryf en hy sê, as jy iets het, dan soek jy nie meer daaruit nie, maar as jy dit nog nie het nie, sien jy gretig en volhardend daarna uit. Gretig. Weet julle wat is gretig? Gretig is nie net, ek wil iets hê nie. Gretig is, ek wil iets hê en ek wil dit nou hê. Gretig is wanneer een swanger vrou lus raak vir iets om te eet wat sy nou net gesien het en dan wil sy dit hê. Gretig is nie net, ach ek is dalk lus vir iets nie. Gretig is, ek soek dit nou. Volhardend. Of ek op 'n oop see drijf, of ek geslaan word met stokke vir die evangelie, of ek siek raak in my liggaam, of omstandighede, soos 'n pandemie veroorsaak dat my werksomstandighede nie uitwerk nie, finansiële dinge werk nie soos wat dit moet nie. Volhardend, gretig en volhardend. Dit is wat hoop in ons as gelowiges bewerk. Dit trek ons mee, sodat ons deur hierdie goed kan kom, slegte tye, goeie tye, deur kan kom met die wete dat daar wag vir ons 'n ongelooflike erfenis. Ek wil op 'n synota sê, die tekens wys vir ons wat gaan gebeur. Maar ons verstaan hoop en geloof verkeerd as ons elke keer gaan vashak wanneer iets groots gebeur en sê, hierdie is die teken. COVID, supergriep, wat ook al, so iets, is 'n teken. 'N pandemie soos hierdie, 'n wêreldwye gebeurtenis, is 'n teken. Dis nie die teken nie. As ons gaan vashak in hierdie omstandigheid en sê, die Here kom nou, dan verstaan ons hoop en geloof verkeerd. Ons moet vasbyt, ons gaan deur hierdie ding nog gaan, en ons gaan deur nog ander goed gaan, want hierdie goed is tekens. En soos dat die tekens toeneem na geboortedag toe, so gaan die tekens toeneem na die dag van die Here toe. En dit is nie die tekens self wat ons moet pla nie, maar dit is die frekwensie van die tekens wat ons moet pla. Want dit is wat vir ons die indikasie gee, hoe naby ons is aan die dag. Intussen is daar hierdie drie, geloof, hoop en liefde. Ons moet nie gepla wees met COVID nie, ons moet nie gepla wees met pandemies nie, ons moet gepla wees met die Here en dit wat vir ons wag. Die ding is, kom ons gaan terug na Paulus se voorbeeld toe. As Paulus op die oop see gepla was, want hy kan niks doen nie, hy kan dalk bietjie swem, maar hy weet nie waar hy swem en hy is op die oop oseaan. Hy kan nie iets doen om homself te red nie. As hy gepla was met die feit dat hy nie land op die horison kon sien nie, as hy gepla was met die feit dat daar nie vars water vir hom was om te drink nie, as hy gepla was met die feit dat daar nie noodwendig iemand hom daar sou kry waar hulle gesink het nie, as hy gepla was met al daai goed, dan sou Paulus verdrink het en gesterf het en dit sou dit gewees het. Hy sou dit nie deurgemaak het nie. As hy gepla was in sy omstandighede, as ons gepla is in ons omstandighede, dan trek ons omstandighede ons af. Dit vernietig ons. As ons gepla word deur die teken, dan word die teken die God. In steede van dat ons gepla is met God, en deur die teken loop, soos wat ons hoort. As die omstandigheid ons aandag vat, laat ek dit dan so sê, as die omstandigheid ons aandag vat, dan bepaal die omstandigheid ons lewenskoers, in steede van dat God ons lewenskoers bepaal. Vir 'n Christen is hoop nie 'n luxury nie. Ek onthou op hoërskool het ons geleer in wat was dit bedryfsekonomie dat daar is goed soos by mense soos behoeftes en begeertes. En behoeftes moet vervul word en begeertes is luxuries, dis bo en behalwe. Vir 'n Christen is hoop nie 'n luksheid nie. Dis 'n noodsaaklikheid. Jy gaan nie oorleef in jou geloof sonder hoop nie. Hoekom? Ons het hoop nodig om ons geloof te versterk. Ons het hoop nodig sodat ons 'n einddoel het waarna ons kan mik en waartoe ons gretig na toe kan volhard. En saam met dit, ons het hoop nodig sodat ons deur hierdie omstandighede kan kom met ons geloof sterker as wat dit voorheen was. Laasweek het ek vir julle 'n uitdaging gegee rondom Genesis 1 vers 1 en gesê gaan lees Genesis 1 vers 1 laat toe dat dit praat met jou. Dink wat die Here vir jou sê en pas toe wat die Here vir jou daai het leer en dit sal jou geloof groei. En dit kan jy met enige skrifgedeelte uit die woord uit doen. Jy kan sit en dit lees, toelaat dat die Here met jou praat, kyk hoe dit jou wêreldsiening affekteer en begin optree waar volgens jy tot oortuiging gekom het. Ongelukkig kan jy nie hoop groei nie. So, Ek het 'n ander tipe uitdaging vir julle vir die week wat kom. Julle het my al baie keer hoor die woord Maranatha gebruik. Nie omdat ek probeer oulik of snaaks wees nie. Maranatha is my 'n belangrike woord omdat dit sê hy kom weer, Jesus per implikasie kom weer. Dis 'n hoop, dis iets wat hoop uitdruk. Dis 'n woord wat hoop spreek. Aanvanklik is die woord gebruik om 'n pak sla uit te deel. Dis waar ons dit kry in die Bybel, maar dit sê Jesus kom weer. Dit praat van 'n hoop, dit praat van iets waarna ons uitsien. Wat het jy in jou lewe wat jou herinner aan dit waarop jy hoop? Wat is in jou lewenstyl ingebou wat jou herinner? Die vroeër Pinkster mense, ons vroeër Pinkster mense, nie die Handelinge kerk nie, maar ons vroeër Pinkster mense het mekaar gegroet met die woord Maranatha, om mekaar juist te herinner, Jesus kom. Dit gaan dalk sleg nou, maar Jesus kom. Alles gaan okay wees, Jesus kom. Wat doen ons tussen mekaar? En is my asof ons arm geraak het aan hierdie tipe goed. Mense sing nie sommer meer oor dit nie. Mense praat nie meer sommer oor dit nie. Dis asof dit iets is waar ons bietjie skaam geraak het om te sê ons glo in iets soos die ewige lewe. Dit moet iets wees ons die hele tyd mekaar aan herinner, die hele tyd met mekaar oor praat. Luister, dinge is nie wonderlik nou nie, maar daar kom 'n dag wanneer die Here se heerskappy in plek sal wees en dit gaan absoluut en perfek wees. Wat het jy in jou lewe? Wat kan jy inbou? Wat kan jy gaan en begin doen in jou lewe wat jou gaan herinner? Kan jy iets op jou foon se agtergrond sit, op jou rekenaar se agtergrond? Kan jy ergens vir jou versie opplak? Kan jy in jou kar hier voor, kan jy ietsie plak daar? Wat kan jy doen om jou te herinner aan jou hoop? Kan jylle as gesin iets in jylle taal begin inbou om mekaar te herinner aan die hoop wat ons het? En dis my uitdaging vir jylle vir hierdie week. Julle kan aanhou om julle geloof te groei volgens die manier wat ek vir julle laas week gesê het, maar begin nou om julle hoop ook te ontwikkel. Dit is goed waaraan ons moet werk. Dis nie net goed wat gaan kom van self nie. Dis goed waaraan ons doelbewus moet werk, sodat ons sterker kan word, sodat ons groot kan word. Want toe ek kind was, het ek gedink en geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, sien ek die wêreld anders. Ons is kinders van die Here, ja, maar ons moet groei in ons geloof. Ons moet groei vanuit ons kindskap in ons geloof na om groter te word, om sterker te word in ons geloof. Daarom daag ek julle uit met hierdie goed. Nou, volgende week gaan Pastor Hennie weer preek en dan daarna gaan ek met julle praat oor liefde. En dan gaan ons hierdie reeksie klaarmaak. Daarna gaan ek praat oor liefde, en dit, soos Paulus sê, is die belangrikste een, en die een wat die mees te verkeerd geïnterpreteer word. Ek gaan vir ons saam bid, en ek wil vra vir julle, ek gaan nie nou 'n tyd van oordenking gee nie, maar gaan sit by die huis, en gaan dink oor hoe jy hoop, jou Christelike hoop, kan deel maak van jou lewe. Kom ons bid saam. Vader, U is goed vir ons. U liefde en U genade is oneindig. En U Here, U ken ons. U ken ons deur en deur. Daarom weet U dat ons het nodig gehad dat U vir ons 'n uitkyk op die toekoms sal gee, Here. En dankie daarvoor. Dankie dat ons weet daar wag 'n ewigheid saam met U, Here, dat ons kan hoop, dat ons kan vashou, dat ons kan deurdruk, Here. Maar die weter dat U hou ons vas, Here. U dra ons en U neem ons na 'n beter plek saam met U, Here. Help dat ons ons hoop deel van ons geloofslewe sal maak, Here. Dat ons daaraan sal werk, dat ons tyd sal gee daaraan om ons hoop op te roep en onsself te herinner aan die goeie dinge wat U vir ons doen en vir ons gaan doen, Here. Dankie dat U God is en dankie dat U 'n goeie Vader is, Here. Help ons in die week wat kom. U weet, vir elkeen is dit uitdagende tye. U ken elkeen se omstandighede. Seën hulle, Here. Mag alles wat hulle doen, die afdruk dra van u seën en u teenwoordigheid in hulle lewens, Here. Ons vra dat u elkeen sal oplig en dra. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie vir almal wat bygewoon het. Dis baie lekker om julle hier te gehad het saam met ons. Die finansiële offers kan julle bring hier voor by die mandjies. Ek gaan vra dat ons blok vir blok sal uitbeweeg. Dat ons begin met die blok daar aan my regterkant. Dat julle eerste sal deurbeweeg en dan die middel en dan aan die linker, my linkerkant. Die mandjies is hier voor beskikbaar. Dankie dat julle hier was. Tot volgende keer. Maranatha. Amen.